Жанчыны. Белі канаў. Ён ляжаў на рудой восеньскай траве, на якой паволі расплывалася вялікая чырвоная пляма. Рудзі гэтага мажнога, а цяпер нібы абвялага і адразу змарнелага мацака, уздымаліся цяжка і павольна, нібы кожнае намаганне было для яго апошнім. Цяжкі квадратны твар з кароткім задзёртым носам паступова рабіўся попельна-шэрым. З таго часу, калі на пытанне дазнавальніка, за што ён хацеў забіць Данілу, фурман паказаў пальцам на пані Овку, вакол параненага як утварылася нябачнае кола. Да яго больш не падыходзіў ніхто, нават калі ад'ехала дазнання, захапіўшы з сабой Данілу. Пані не загадвала паслаць Павойта, відавочна чакала ягонай смерці. Палахліва угнуўшы галаву ў плечы, адышоўся і паспяшаўся ў свае пакоі стары лунь, паманіўшы за сабой блазна. Яму не хацелася ні аб чым ведаць, таму што іначай давялося б нешта рабіць, загадваць, разбірацца. Слугі, якіх ніхто не клікаў, разбегліся і толькі выглядалі за дзвярэй. Каля фурмана засталіся толькі дзве жанчыны. Абедзве яны глядзелі на распасцёртага каля ганка мужчыну, і абедзве маўчалі. Свецяцца ўзіралася ў чалавека, якому яна накінула на плечы пятлю і якога бязлітасна валакла па зямлі, ахопленая палкай нянавісцю. За сябе і за Данілу. Але цяпер запал той спаў, і яна адчувала вялікае бязмернае шкадаванне. Адыходзіла ў вялікае нікуды чалавечае жыццё, і яна была ў тым вінаватая. Яна як бы забылася на тое, што фурман хацеў яе забіць. Яна толькі глядзела, як касцянее, бляднее твар мажнога мужчыны, як кроў няспынна точыцца скрозь кашулю, як парванае на каленях і сцёгнах чалавечае мяса крывавымі ашмёткамі аплывае на бруднае сукно портак. І ёй здавалася, што паміж белем і ёю расце, нібы нябачныя далакопы ўжо выкідаюць у гору рыдлёўкі з цяжкай зямлёй, вялізны роў. Ён пашыраецца, запаўняецца вадой. Яна выразна бачыла нават зялёную твань на паверхні гэтай стылай, мёртвай вады. І пакуль яна гэтак стаяла, час ад часу коротка усхліпваючы, уздыхаючы, бель ужо сапраўды як зліваўся з травой, як раствараўся ў зямлі, толькі вочы яго глядзелі на яе, і нямы дакор быў у гэтых згаслых ужо вачах. Овка ж у накінутым на плечы дарагім люнскім кабаце маўчала, але зусім па іншай прычыне. Яна уся пералілася ў гэтае імгненне, калі смерць стаяла так невымоўна блізка, што па жанчыне, разгарачанай падзеямі сённяшняга дня, адчувальна веяла нечым ледзяным, незваротна велічным. Але смерць прыйшла не па яе, а па гэтага халопа, якога ўжо пачынала дробна калаціць. Жыццё, якое ім змагалася з дыханнем смерці, усё слабела і слабела. І ад гэтага опцы было жудасна, і разам з тым яе ахоплівала шалёная радасць ад таго, што яна маладая, дужая, жыве. Гарачая кроў струменіцца па яе жылах, і яе чакае шмат радасцяў наперадзе. Усё цела яе затрапятала, калі мужчына на траве застагнаў працяжным ціхім рыкам, выгнуўся і апаў, заціх. І хрыплае дыханне ўжо не вылецела, а павольна як выплыла з яго. Коротка ускрыкнула свецяцца, а Овка адчула, як усю яе звяла салодкая сутарга. а яшчэ адчула, што яе нібы шпурнула за нейкую мяжу, і што толькі там, на памежжы між жыццём і небыццём, і ёсць тое, на што яна заўжды палявала і не магла ўпаляваць. Гэтае адчуванне было такім моцным, што яна сама ўпала на зямлю і коротка крыкнула, трацячы прытомнасць. Швагер Лунь, які спалохана і трывожна час ад часу пазіраў у вакно, дужа здзівіўся таму і з раскаяваннем падумаў, што, мабыць, дарэмна пабойваецца гэтай увішнай маладзіцы, якая адціснула яго ад усіх спраў, і ўсё болей робіцца ў замку гаспадыні. Блазан жа прашаптаў нягучна, але каб пачуў гаспадар. Нячысціку душы той пасею насенне горкае і квасам старым заквасіў. Падчарка таксама чула нешта д'ябальскае ў гэтым раптоўным прыступе чуллівасці, але мусіла паднімаць і адціраць духмяным воцатам, які прынеслі служкі скроні сваёй мачыхі, ажно пакуль тая не ачуняла. Калі яна апамяталася, то схапіла рукі свеціцы ў свае і заплакала. Гэта было так нязвыкла, што дзяўчына ажно адхіснулася. Гэта бы ў непрывычны твар жанчыны, якую яна баялася і не любіла, а іншы, бязмежна пяшчотны, шырока адкрытымі вачыма, з якіх ліліся слёзы, аплываючы па шчоках. «Ты чула, што казаў гэты гад, гэты гмыс? Што ты загадала мяне забіць?» «Чула». «Дачушка, гэтага не было ніколі! Няўжо ты верыш гэтаму?» «Веру», — хацела сказаць свеціцца, але нешта ў ёй заныла, затрапятала. Ці то смутнае спачуванне да гэтай прыгожай моцнай жанчыны, якая глядзела на яе з такой мальбой, як не глядзела яшчэ ніколі, ці то няясная гідлівасць і адчуванне нейкай бруднай гульні з ёю. І яна сказала, злуючыся на сябе, «Не». Гэта Данілу хацелі яны забіць, бо забаяліся дазнавальнікаў. «Хіба не ты яго сюды прывезла?» «Я спачатку не ведала, хто гэта, а пасля пасылала Беля ў Лідскі замак, але ён, мусіць, хацеў ад Данілы выкупу. І гэтая гадаўка, гэтая краска яму дапамагала. Ты верыш мне?» Свеціцца маўчала. «Каб я не прывезла яго сюды, ты яго не пакахала б, ці не так? Будь жа мне удзячны за тое». Яна закранула самую патаемную струнку ў дзявочым сэрцы, і яно не змагло не адказаць. «Я удзячная». Яны хацелі забіць Данілу, бо не даваў ім выкупу за іхняе маўчанне, а ты проста апынулася пры тым сведкай. «Ты чуеш? Сведкай?» «Я чую». «І ты скажаш гэта ж самае Войту? Я прашу цябе, дачушка, ты ж не хочаш, каб на наш дом, на мяне і на твайго нябожчыка бацьку хлусілі і радаваліся нашаму сораму. І ўсё з-за таго, што вар'яту і той зладзейцы нешта стукнула ў галаву». Дзяўчына вагалася, уся душа яе была як скамечаная гэтымі няшчасцямі. Самае ж галоўнае Данілу павезлі ў Ліду як злачынца. Чым скончыцца іхняе дазнанне? А што калі? Яна баялася дадумваць. Яна не хацела думаць і пра тое, што, магчыма, варта было б адпомсціць мачысе. Просто на дзявочыя плечы лёг неймаверны цяжар, і яна хацела толькі аднаго — зашыцца ў падушку і выплакаць слёзы, якія закіпалі ў ёй, такія ж цяжкія і пакутныя, як і адчуванне страты Данілы. Войт Ліды хутка перепыніў дазнання. Высакародная дама і яе пачарка гаварылі і сведчылі аднолькава. Калі ж і засталіся яго нейкія сумненні, то ён трымаў іх пры сабе. Беля пахавалі назаўтра, а краску знайшлі толькі праз тыдзень, недалёка ад Любчы, абедзеную ракамі і амаль непазнавальную. Офка тым вечарам дастала запаветную скрыначку і задуменна перабрала свае скарбы, упрыгожанні і невялікія грошы, якія адкладала на паездку ў Вільню. 10 дынарыяў кейстута, 2 залатыя дукаты. Доўга думала, разглядала сябе ў люстэрка. Упершыню пабачыла і вырвала 3 сівыя валаскі на правай скроні. А пасля вырашыла, што наўрад ці ўдасца сёлета правесці хаця тыдзень так, як праводзіла звычайна. Занадта пранізлівымі былі вочы ў гэтага віленскага дазнавальніка. Такія помняць усё. А ёй зараз, як ніколі, хацелася забыцца на многае.